Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. V našem studiu pa pozdravljam političnega analitika, publicista, urednika, profesorja doktorja Aleša Mavra. Dobar dan.
Lep pozdrav.
In sicer, torej v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, govorimo vedno o različnih temah. Kadar ste gost vi, potem seveda govorimo navadno o tematikah, ki jih posebej spremljate, in ena izmed teh je seveda tudi zunanja politika. Danes bo tako najna osrednja tema Belorusija. Na množičnih protestih proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku je po nekaterih ocenah ta konec tedna oziroma minuli sodelovalo celo 100 tisoč ljudi. Samo ta konec tedna so aretirali več kot 600 ljudi, okoli 360 jih je še v priporu. Naj spomnim, da so protesti po državi že vse od 9. avgusta, ko so bile predsedniške volitve, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal dozdajšnji predsednik Lukašenko in njegov režim skuša torej te proteste zatreti silo. Več tisoč ljudi je bilo že zaprtih, številni tudi grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti. Doktor Aleš Maver, kako vi gledate na Belorusijo? Vem, da ste v teh oddajah že govorili o Ukrajini. Belorusija je blizu Ukrajini, kaj ne?
Ja, vsekakor je Belorusija blizu Ukrajini. Tudi Belorusija je tako kot Ukrajina postala samostojna država, potem ko je bila ena od razvitejših evropskih republik nekdanje Sovjetske zveze. V tem smislu je njena zgodba nekoliko podobna tudi naši slovenski. Ena od podobnosti je vsekako ta, da je tudi Belorusija postala neodvisna država leta 1991 in sicer točno 2 meseca za Slovenijo 25. avgusta. Ampak po drugi strani je Belorusija drugačna od Ukrajine, drugačna tudi od Slovenije in sicer predvsem potem, da se v Belorusiji ni nekako imela časa močno razviti posebna beloruska narodna zavest. Hkrati pa je beloruski jezik bil skozi vso zgodovino v senci večjih, močnejših jezikov. Najprej je bila to poljščina, potem pa v zadnjih 200 letih ruščina in beloruski jezik je bil, lahko rečemo, žrtev zelo sistematičnega porusenja oziroma rusifikacije tudi v 20. stoletju po zelo kratkem obdobju ob nastanku Beloruske sovjetske socialistične republike v 20. letih 20. stoletja je beloruščina praktično vse skozi bila v senci ruščine.
Če vas lahko vprašam, recimo za vse tiste, ki ne vedo, beloruščina napram ruščini je, ne vem, kot slovenščina napram hrvaščini.
Recimo, da je tako, ja, torej tudi beloruščina je tako kot ruščina in ukrajinščina, tako imenovani vzhodno slovanski jezik, slovenščina je, kot vemo, južno slovanski jezik in je nekako na pol poti med ruščino in poljščino. To sta tudi tista dva jezika, ki sta na beloruščino v zgodovini najbolj vplivala. Seveda beloruščino zapisujejo danes skoraj brez izjeme v cirilici, vendar je beloruščina hkrati tisti vzhodnoslovanski jezik, ki so ga daleč največ pisali v zgodovini tudi v latinici, kar je seveda posledica poljskega in pa tudi litovskega vpliva. In še nekaj zanimivo, torej Rusi in Ukrajinci skoraj brez izjeme v verskem smislu izhajajo iz izročila vzhodnega krščanstva, kar pomeni, da so danes Rusi, zgodovinsko seveda, skoraj vsi pravoslavci, medtem ko so Ukrajinci bodi si pravoslavci, bodi si katoličani vzhodnega obreda. Belorusi pa so edini vzhodnoslovanski narod, med katerim je tudi zelo velika katoliška manjšina, ki je v glavnem osredotočena na severozahodu države, se pravi ob polski in litovski meji, okoli mesta Hrodna oziroma v slovenščini je bolj uveljavljena ruska in polska oblika Grodno za ime tega mesta in pa v prestolnici Minsk. In tisto, kar je zanimivo, zato ker si mi Slovenci si velikokrat predstavljamo ali pa imamo predstavo, da se da jezik in narodno zavest bolje gojiti v okviru nacionalnih cerkva in zato so tudi Slovenci v preteklosti kar malo zavistno pogledovali proti pravoslavnemu jugovzhodu ali pa tudi proti protestantskemu severu, kjer so imeli nacionalne cerkve, ampak ravno Belorusi so dokaz, da pa to ni nujno, kajti med tem, ko so pravoslavni Belorusi veliko bolj rusificirani, kar pomeni, da so beloruski jezik zlasti v 20. stoletju izgubili, je ravno med katoliškimi Belorusi daleč največ tistih, ki pa še danes v vsakdanjem življenju uporabljajo beloruščino.
Doktor Maver, ta beloruska zgodovina je zelo pestra, spremljamo tudi kar nekaj premikov meja. Poljska pravzaprav na vsaj del Belorusije še vedno gleda kot na svoje. Kaj bova rekla o tem zgodovinskem delu?
Tu bi vas mogoče malce popravil, kajti Poljska je po tem, ko se je osvobodila sovjetskega jarma, to je po letu 1989, odigrala v tem prostoru izredno konstruktivno in pozitivno vlogo. V začetku je dala vedeti, da ne bo zahtevala sprememb meja, da ne bo izkoristila razpada Sovjetske zveze za to, da bi nekako udejanjila svoje zgodovinske sanje. In lahko rečemo, da danes na Poljskem prevladuje zelo jasna zavest, ki jo je najbolje izrazil znani poljski disident iz časa solidarnosti Jacek Kuron, da je ravno neodvisna in samostojna Ukrajina je poroštvo, da bo tudi Poljska neodvisna. In enako velja seveda tudi za Belorusijo, se pravi Poljaki danes gledajo na Ukrajino in na Belorusijo, seveda na deželi, in pa tudi na Litvo, kot na deželi, na dežele, s katerimi so zgodovinsko izredno povezani, vendar se zavedajo, da je ravno krepitev njihove neodvisnosti nujna, če se hočejo otresti tistega svojega prastrahu, ki je zelo močan na Poljskem in v Litvi, še vedno in seveda tudi v Ukrajini, namreč, da bi ruski medved ponovno začel lomasiti tudi po tem območju. In tu je ravno Belorusija daleč najšibkejši člen, zaradi tega, ker je beloruska narodna zavest, kot rečeno, šibka, ker je beloruski jezik v senci ruščine, ker velika večina ljudi v Belorusiji v vsakdanjem življenju uporablja ruščino. Recimo v Minsku naj bi bilo takih kar 82%, beloruščino pa naj bi v vsakdanjem življenju uporabljalo isključno samo 6%. Ne? In to si potem lahko predstavljamo, do kakšnega porusenja je pravzaprav tu prišlo. In zato Belorusi od vseh teh dežel so v zadnjih 30 letih imeli največ težav ob vprašanju, kaj naj si sploh počnejo svojo državo. Ker za razliko od Slovenije, za razliko od Ukrajine, za razliko od Litve, Latvije in Estonije v Belorusiji nikoli ni bilo referenduma o neodvisnosti in je tudi vprašanje, ali bi tak referendum sploh uspel. In potem seveda se je zgodilo tudi to, da je po oziroma ob osamosvajanju in po osamosvajanju je bi imela največjo moč, čeprav niti ni imela nikoli večine v parlamentu, Beloruska ljudska fronta, ki jo lahko primerjamo s slovenskim Demosom. Tudi Demos je bil tam nekje v letih od 90 do 92 prevladujoča politična opcija. To pa ni bil samo čas osamosvajanja, ampak tudi čas največjega gospodarskega kraha. In kot danes v Rusiji Putin legitimira svojo oblast vedno s tem, če ne bi bilo mene, bi bilo tako, kot je bilo v Jelcinovih časih. Seveda tudi beloruski predsednik Aleksandr Lukašenka, dovolite mi, da pač uporabljam to belorusko obliko, čeprav Lukašenka beloruščine ne mara.
Ja, tudi to ste zapisali, ne? Da je menda nezna, ne?
Ne, to je bil tudi en od problemov, seveda, da No, ampak to je v Belorusiji in Ukrajini zelo pogost pojav, da ljudje sploh ne znajo jezika, ki naj bi bil državni jezik. Ter to si seveda v slovenščini danes zelo težko predstavljam. Ampak kot sem že večkrat povedal, seveda moramo si predstavljati situacijo v Belorusiji in Ukrajini v primerjavi s tistim, kar je bilo recimo pri nas na Štajerskem, v Mariboru, takoj po prvi svetovni vojni. Takrat so seveda v Mariboru tudi tisti, ki so bili po poreklu Slovenci, pa so mogoče doma še govorili slovensko, so seveda veliko bolje vsaj pisali nemščino. In če bi ne izvedli sorazmerno radikalnega poslovenjenja takoj po prvi svetovni vojni, potem bi seveda nemščina ostala prevladujoči jezik. In to se je zgodilo v Belorusiji, v Ukrajini pa ne, ker so nekako vendarle v Ukrajini uspeli obdržati ukrajinščino kot prevladujoči jezik. Ampak da nadaljujem zdaj z tole Belorusko ljudsko fronto, se pravi takrat, ko so oni osamosvajali dejansko Belorusijo, je hkrati se je gospodarstvo sesulo. In Lukašenkov glavni argument je seveda, da je on pravzaprav rešil Belorusijo s tem, da je konzerviral sovjetski sistem. Torej Belorusija je bila edina država nekdanje Sovjetske zveze, vsaj v evropskem delu, kjer ni prišlo do obsežne privatizacije gospodarstva, kjer je pravzaprav še danes veliko stvari takih, kot so bile v času Sovjetske zveze. Jaz sem bil recimo v Belorusiji pred 9 leti in to je videti pač tako, da še vedno obstajajo te mastodonske veleblagovnice, ki se jih mogoče midva še spomniva iz svojega otroštva, tudi iz Slovenije. In tam enostavno 4 prodajalke delajo tisto, kar bi v Sloveniji opravila ena ali pa celo pol prodajalke. Tako da socialni sistem seveda deluje, cene so relativno nizke, se človek seveda vpraša, na čem pravzaprav to temelji in verjetno je odgovor, da si Rusija enostavno lahko privošči subvencioniranje tako enega takšnega majhnega protektorata.
Nafta in plin.
Ja, samo to je ruska, ne beloruska. Res pa je, da gre potem zemljski plin v Evropo preko Belorusije in to je znal Lukašenka relativno dobro prodajati v zadnjih 26 letih.
No, če greva zdaj k katoliški skupnosti, ki ste jo omenili, katoliškega škofa Kandruševiča po teh demonstracijah, v katerih je podprl demonstrante, zdaj iz Poljske ne spustijo v državo. Še vedno mislim, da je na Poljskem.
Ja, torej kot rečeno, podobno pravzaprav kot v Ukrajini imajo različne verske skupnosti, različno stališče, tako do beloruske države, kot do režima Aleksandra Lukašenke. In katoliška cerkev seveda, ki pripadajo najzavednejši Belorusi. Katoličan recimo je bil tudi neke vrste beloruski Jože Pučnik z Janom Paznjak, ki že od leta 1996 sicer živi v izgnanstvu v Združenih državah Amerike. No, on je zanimiv zaradi tega, on je bil v bistvu srednjeveški arheolog in on je leta 1988 v bližini Minska na lokaciji Kurapati odkril množično grobišče žrtev, ki jih je pobila sovjetska tajna služba v času velikih Stalinovih čist od leta 1937 naprej. Kajti med temi čistkami je tako v Ukrajini kot v Belorusiji prišlo pravzaprav do uničenja kulturne elite. Ker v 20 letih je zlasti Leninova strategija bila, da je treba nekako seveda razgraditi ta carski ruski sistem, ki je temeljil na ruskem nacionalizmu. Zato so v Sovjetski zvezi v 20 letih zelo spodbujali razvoj posameznih jezikov, posameznih narodov, ki so bili seveda prej vsi precej zatirani. Tako da mislim, da v nekem trenutku je imela Sovjetska zveza 190 uradnih jezikov v različnih delih seveda. In takrat so seveda tudi se morali ti beloruski in ukrajinski partijci naučiti belorusko in ukrajinsko. Oni so se potem v 20 letih naučili in postali vsaj nekateri navdušeni Belorusi in Ukrajinci. Potem je pa Stalin v 30 letih to ploščo obrnil in so potem ti isti ljudje, ki so se prej nevoljno učili beloruščine in ruščine, so se temu ukrajinščine so se poskušali temu upreti in seveda končali kot žrtve Stalinovih čist. Tako da to je dejansko kulturna katastrofa tako za Belorusijo kot Ukrajino, s tem, da je pač Ukrajinci so imeli srečo, da je bilo ukrajinsko narodno gibanje zelo razvito ali pa celo najbolj razvito v zahodnem delu, ki je spadal pod Poljsko, Belorusi pa te sreče niso imeli. In tudi Poljaki med obema vojnama seveda beloruskega gibanja niso podpirali oziroma niso resno imali. Tako da je že z tega vidika zgodovinsko izhodišče Belorusov precej slabše. No in Paznik je leta 1988 torej odkril to množično grobišče in to je pravzaprav rojstvo novega beloruskega preporoda. Nekaj takrat so potem Belorusi videli, kaj je pravzaprav sovjetska...
Kaj se jim je zgodilo?
Kaj se jim je zgodilo? No, s tem, da seveda treba pa tudi to povedati, da tako kot Ukrajina je tudi Belorusija tako imenovani Bloodland, kot to imenuje najboljši ameriški poznavalec teh dežel Timothy Snyder, torej krvava dežela. To so tiste dežele, ki so bile najbolj stisnjene v sendvič med Stalina in Hitler, kaj pomeni, da so od obeh dobili najslabše. In Belorusija je bila, podobno kot Ukrajina, najbolj prizadeta tudi v času nacistične okupacije in na tem seveda gradi Lukašenka. To je tudi neka podobnost med Slovenijo in Belorusijo, da je v bistvu Lukašenka, tako kot tudi slovenska leva vladajoča politična opcija, vse gradi na zgodovini druge svetovne vojne in pa na obdobju potem, kot da prej ni bilo nič pomembnega. S tem, da v Belorusiji to ima še večji odmev kot v Sloveniji, ki je res bilo med drugo svetovno vojno strahotno.
To se je videlo letos tudi, ko je bil državni praznik, ne, 25. avgust, dan neodvisnosti, ki ga pravzaprav tam skoraj da nihče ni slavil. Ne.
No, letos so ga, zaradi tega, ker je to pač opozicija poudarila, s tem, da je seveda Lukašenka ta praznik, torej 25. avgust, ki je to, kar je v Sloveniji 25. juni bil, ampak je Lukašenka potem na enem od svojih številnih referendumov danes, glede na rezultate letošnjih predsedniških volitev, lahko rečemo, da so pravzaprav vse volitve in vsi referendumi po letu 1996 bili grobo ponarejeni. Zdaj težko je reči, ali je že na kakšnih prejšnjih volitvah Lukašenka bi tudi izgubil, če bi bile volitve poštene. Jaz mislim, da leta 2006 je bilo kar nekaj možnosti, da je bilo tako. In to je potem takrat z referendumom je 25. avgust zamenjal s 3. julijem. To pa je spomin na sovjetsko osvoboditev, čeprav verjetno je za koga bila tudi osvojitev Minska in s tem osvoboditev od nacistične okupacije. Ampak kot rečeno se za to tepljenje med drugo svetovno vojno, kjer je od začetka, seveda, in tudi ena od Lukašenkovih in Putinovih stalnih očitkov Belorusom in Ukrajincem, da so pravzaprav Hitlerja oziroma naciste sprejeli v začetku relativno naklonjeno. To je bil tudi argument, zakaj je Lukašenka zamenjal to zastavo, ki jo zdaj vidimo na protestih, torej belo, rdeče, belo z nekdanjo sovjetsko zastavo oziroma zastavo sovjetske Belorusije je v tem, da so nacisti to zastavo potem leta 43 in 44 deloma tudi postavljali ob bok svoji, ker so poskušali vendarle pridobiti podporo dela beloruskih nacionalistov, ampak seveda treba vedeti, da v ozadju nacističnega vojnega stroja je bil strahoten rasizem, ki poleg judov ni videl tudi za Slovane nobenega prostora pod soncem. To je dejstvo in zaradi tega je ta spomin na drugo svetovno vojno v Belorusiji pač tako boleč. Sve treba tudi to povedati, da Belorusija je tudi ena od jedrnih dežel evropskega judovstva. ogromno pravzaprav danes znanih judov izhaja z območja Belorusije, recimo slikar Mark Chagall iz Vitebska, potem nekdanja izraelska premijeja Menachem Begin in Šimon Peres sta bila doma v današnji Belorusiji in pa tudi oče in mati znamenitega ameriškega igralca Kirka Douglasa, ne, sta izhajala recimo iz Belorusije. In seveda tudi ta beloruska judovska skupnost je v holokaustu približno tričetrtinsko izginila med drugo svetovno vojno, čeprav je potem tudi po drugi svetovni vojni v Belorusiji vse do množične selitve v Izrael po letu 1989 živelo relativno veliko judov. Tako, no in še to je seveda razlika med Belorusijo in Slovenijo, da so ravno judje predstavljali večino prebivalstva skoraj v vseh večjih beloruskih mestih. Recimo v Minsku še tam globoko v 20. stoletje bilo več kot 50% prebivalstva judov, ne, ker pa seveda z holokaustom se dramatično spremenilo. No, če se vrnem k katoličanom in k Andruševiču, se pravi, beloruska pravoslavna cerkev je izjemno odvisna od moskovskega patriarhata. Ponavadi je tudi tako, da so skoraj vsi dosedanji eksarhi, to se pravi, to je neke vrste podpatriarh, beloruski bili po rodu iz Rusije. Tudi do nedavni eksarh Pavel je tu bil, vendar zanimivo, da je ta eksarh Pavel takoj po volitvah Lukašenki za zmago čestitev, potem je pa pod vtisom množnih protestov to čestitko umaknil. Seveda katoliški nadškof ni niti v štartu čestitev Lukašenki za zmago in moskovski patriarh je reagiral tako, da je tega svojega namestnika v Belorusiji odstavil in ga zamenjal sicer z mlajšim človekom iz Belorusije, metropolitom Benjaminom, ki pa je očitno bolj na Lukašenkovi liniji. Medtem ko seveda katoliška cerkev je pa tako kot v Ukrajini izrazito na strani tega protestnega gibanja in to gre da potem nekako voda na mlin Lukašenki, ki je potem, ko je videl, da je vrag šalo vzel, je vse stavil na to, da bi prikazal te proteste kot nekaj, kar je pravzaprav voden, kar ni nastalo v Belorusiji, ampak je vodeno iz tujine in zato, kar naprej rožlja z nevarnostjo, da si hoče Poljska priključiti ta zahodni del Belorusije, ki ga je imela pred drugo svetovno vojno. In torej, ko je Kandruševič, ki je po rodu Poljak, čeprav moramo tu seveda povedati, da v Belorusiji živi relativno velika poljska manjšina, v zvezi s katero pa nekateri govorijo o cerkvenih Poljakih. To pomeni, da so to ljudje, ki v cerkvi uporabljajo poljščino oziroma kaj predvsej maš je v poljščini, doma pa govorijo belorusko. Zanimivo je to, da največji odstotek govorcev beloruščine ni med tistimi ljudmi, ki se opredeljujejo kot Belorusi, ampak tisti, ki se opredeljujejo kot Poljak. Jaz sem bil pred 9 leti v primaši ravno v Hrodni in je bila ta maša v poljščini. So pa tudi maše v beloruščini, obstaja tudi beloruski misal.
Doktor Aleš Maver, vas je ta upor ljudi proti predsedniku Lukašenku presenetil? Namreč, ko berem vaše zapise o Belorusi, imam ves čas občutek, da pravzaprav nekako ne verjamete, da bi iz teh protestov lahko kaj nastalo, da če Lukašenku ne bo uspelo, bo pa potem prišel veliki stric Putin in bi se lahko potem tudi preko ruskega medveda v Belorusiji še kaj zgodilo?
Ja, torej jaz sem začel spremljati dogajanje v Belorusiji pred približno 27 leti, se pravi relativno hitro po osamosvojitvi, kar je bilo povezano z dvema viroma. Prvi vir je bilo branje Henrika Sienkiewicza, torej tega poljskega pisatelja, ki me nekako navdušil za to poljsko-litovsko unijo, ki je bila v zgodnjem novem veku največja evropska država, potem je pa na podlagi tako imenovanih delitev Poljske ob koncu 18. stoletja se skrčila na ničlo oziroma izginila z evropskega zemljevida. Drugi vir je pa dejstvo pač, da sem kot mulc jasno zelo navdušeno spremljal osamosvajanje Slovenije in potem tudi osamosvajanje ostalih držav. Se pravi, rečem, da sem bil na strani vseh teh osamosvojitvenih gibanj. Seveda pač kot mulc maj se česa nisem razumel, ampak se mi je zelo lepo, pa vse te nove zastave, to je bilo pač nekaj posebnega. In zato sem navdušeno spremljal Belorusijo, praktično že od prihoda Lukašenke na oblast in nekako že pred 24 leti upal, da bo ta režim kratkega veka. No, ampak potem se je njegova življenjska doba kar naprej daljšala. Leta 2006, torej dve leti po oranžni revoluciji v Ukrajini, se je zdelo, da pa je mogoče zdaj trenutek, ko se bo kaj spremenilo, ampak takrat je uspelo Lukašenki z brutalno represijo, ki je ponovil letos takoj po volitvah, te proteste v enem tednu zatreti in spremenilo se ni nič. Potem je Lukašenka, ki je v prvih letih svoje vladavine vse naredil, da bi beloruski jezik čim bolj sesu, da bi čim bolj sesu posebno belorusko narodno zavest, kar je mogoče absurd, ampak sej poznamo tudi iz drugih okolij ljudi, ki jim nastanek neke države ni bil intimna opcija, pa so potem vseeno postali njeni gospodarji, recimo, ne? In pri Lukašenki je to šolski primer. Torej nekdo, ki je kot edini v parlamentu Belorusije glasoval proti razpustitvi Sovjetske zveze leta 1991, potem čez dve leti in pol postane
in predsednik.
Predsednik republike in je predsednik republike 26 let. Ne. To zveni zelo blizu znanstveni fantastiki, ampak v tem postsovjetskem in tudi postkomunističnem svetu niti ni edini tak primer. Je pa najbolj drastičen. No in potem je pa Lukašenka seveda v prvih letih računal, da bo prišlo do združitve Belorusije in Rusije, vendar je bil takrat seveda ruski predsednik šibki Boris Jelcin. To se je potem zdelo realno, da bi mogoče v tej konstelaciji lahko bil Lukašenka tudi predsednik skupne države. Leta 2000 je pa Jelcina zamenjal Putin in sredi prvega desetletja 21. stoletja je Lukašenki postalo jasno, da
Nikoli ne bo
prva violina v tej navezi in potem je začel bolj krepiti neke beloruske posebnosti. Recimo, eden od največjih absurdov je bil, da spletna stran predsednika Republike Belorusije, katere prvi uradni jezik je še vedno beloruščina, ni bila v beloruskem jeziku. Bila je v ruskem, bila je v angleškem, v beloruskem pa ne. Enako je veljalo za spletno stran parlamenta in še za cel kup drugih institucij. To se je potem 2009 spremenilo, ker je pač Lukašenka torej ugotovil, da je edina rešitev zanj, da pač krepi belorusko samostojnost. Takrat se je začel dobrikati tudi Evropski uniji, poudarjati naenkrat evropsko umeščenost Belorusije. No, treba je povedati, da prvi obisk po odpravi tistih sankcij, ki so ga doletele zaradi zatrtja protestov 2006, je bil v Vatikan k papežu Benediktu 16. Takrat je svojim, ne vem, koliko je bil takrat njegov znameniti sin Kolja, ki smo ga zdaj videli tudi oboroženega s Kalašnikovko, mislim, 4 leta staj, ko je obiskal Benedikta 16. Seveda, položaj katoliške cerkve je zelo problematičen, čeprav v Belorusiji, tako kot v Rusiji, tako kot v Ukrajini, oziroma v Belorusiji še najbolj izrazito obstaja neka taka čudna dvojnost, ker so ostali vsi spomeniki iz sovjetskega obdobja, torej izredno cenijo, vsaj uradni državni spomin izredno ceni, kot tako rekoč največjega beloruskega sina, znamenitega Feliksa Dzeržinskega, ustanovitelja sovjetske tajne službe.
NKVD.
NKVD in potem, oziroma Čeke in potem NKVD in seveda potem KGB.
V kateri so se šolali tudi znani naši borci.
Kar seveda, zdaj, kaj je bil Dzeržinski oziroma kako se on nacionalno opredeljeval, bil je pač plemič, verjetno, potem vsaj kot jezik, gotovo bližja polščina kot beloruščina. No, ampak kakorkoli, torej imate ogromne spomenike Dzeržinskemu in na drugi strani lepo, čudovito obnovljene pravoslavne in katoliške cerkve. Torej ta dvojnost, ki je
bode v oči.
V Belorusiji izrazitejša, no v Ukrajini so itak Leninove spomenike leta 2014, torej dokoder so padli Leninovi spomeniki, do tam se nekako lahko rečemo, da do tam sega ukrajinska nacija, torej do Harkiva, tam dalje proti vzhodu pa ne. Ne. Medtem ko v Belorusiji se to ni zgodilo ampak položaj katoliške cerkve je seveda zelo delikaten, torej vedno je treba nekak se gibati med Skilo in Haribdo, da nisi preveč blizu oblasti, da pa vseeno se Lukašenka preveč ne razjezi. In eden od problemov je seveda, da država omejuje število semeniščnikov. In v tej funkciji je verjetno bil tudi obisk pri papežu, ker je potem to število čudežno
naraslo.
Ja. No, torej, in zdaj v bistvu v zadnjih 10 let Lukašenka nekako prodaja zgodbico Evropske unije in Evropska unija, ki že do Ukrajine nima zelo jasnega stališča, kaj pa šele do Belorusije, ki jo šteje pač izrazito za rusko interesno sfero. No, se pravzaprav to celo jaz priznavam, da zdaj v tem trenutku ne kaže po izgubi skoraj celotne Ukrajine izzivati Putina s tem, da bi tudi Belorusijo spravljali v Evropsko uniji, proti Evropski uniji in NATO, ker te želje tudi v sami Belorusiji zaenkrat ni. Torej, nekako je Belorusija seveda gotovo najtesnejša ruska zaveznica, vendar je nekako od začetka vseeno obstajalo upanje, da bo morda Putin dovolil
Menjavo Lukašenka,
ker je že dovolil menjavo oblasti z bolj demokratično v Armeniji, ki je poleg Belorusije pa tudi iz zgodovinskih razlogov najbolj navezana na Rusijo, zato ker je dejansko Rusija za Armence bila ščit proti seveda veliko hujšemu nasprotniku, to pa so Turki. In zato je ta povezava Rusov in Armencev, kljub temu, da je Armenija ali pa da so bili Armenci zgodovinsko tudi izrazito usmerjeni na zahod, seveda razumljiva. Ampak Lukašenka je potem prodajal Evropske unije nekako zgodbico, da je on edini garant za to, da si Rusija preprosto ne priključi Belorusije. In to je dejansko en paradoks, da torej neki diktator je naredil iz države svoj fevd in zato, ker je to njegov fevd, tega ne bo prepustil Rusom. Če pa to ne bo več njegov fevd, potem pa naj si Rusi to kar vzamejo. In dejansko je ob tokratnih protestih ta nevarnost živa, torej da če Lukašenke ne bo več, potem pač je ena od možnosti tudi priključitev Rusi. No, ampak rad bi povedal še to, da spremljam od leta 1989 ali pa 1988 demokratična gibanja po Evropi, deloma tudi po svetu. In jaz bi rekel, da redko vidi človek tako čisto gibanje, ki je dejansko moralo nastati iz nič. Zaradi tega, ker si skoraj ne moremo predstavljati, kako močno je Lukašenka uničil vsakršno organizirano opozicijo proti sebi. Dejansko so njegovi nasprotniki iz prvih let, iz tistega desetletja, ko sem jaz tudi to bolj spremljal, recimo že omenjeni z Janom Paznjak in še nekateri drugi, so ali vsi v emigraciji, ali so izginuli in so bili ubiti, tako kot recimo zgodni Lukašenko sopotnik in njegova desna roka v prvih letih, ko je pa potem postal predsednik volilne komisije in ko je videl, kaj se Lukašenko gre, sta se razšla. Enostavno Viktor Hančar je leta 1999 izginil. Tudi še cel kup drugih opozicijskih politikov je izginilo, ali pa so danes v Litvi, na Poljskem, ali pa v Združenih državah Amerike, ali pa v Ukrajini. In Lukašenka tudi ne mara političnih strank. Zdaj, Belorusija je praktično edina država te velikosti v Evropi, kjer politične stranke ne igrajo nobene vloge. Lukašenka je tako vpet v svoj sovjetski miselni svet, da niti svoje stranke ni ustanovil, tako kot je Putin ustanovil enotno Rusijo. Obstajajo neki komunisti pa neki agrarci, ki so dvorna opozicija, ampak večina poslancev v parlamentu je uradno neodvisnih, vsi pa so za Lukašenko. In dejansko je bila velika senzacija, ko leta 2016 bilo v 110 članski parlament, so bili prvič po 8 letih izvoljeni 3 opozicijski poslanci, s tem, da danes lahko mirno rečemo, da tudi te volitve so bile vse ponarejene. In pa še to, ne, tudi eden od, lahko rečemo, Lukašenkovih največjih hitov. Leta 1996 je utrdil svojo oblast tem, da je izvedel ustavne spremembe, ki so jih volivci potrdili pod narekovaji na referendumu. Uradno je bilo spet 88% ali nekaj takega za. In potem je po teh ustavnih spremembah, prej je bil 260 članski parlament, potem je iz tega nastal 110 članski parlament in celo Putin in večina drugih samodržcev bi v takem primeru izvedla volitve, če si ti uvedel novi parlament. Bi potem že poskrbeli, da bi na teh volitvah zmagali, ampak Lukašenka je pa osebno izbral med tistimi starimi poslanci 110 svojih najlojalnejših zaveznikov kot člane parlamenta. Tako da tu imamo res opraviti z praktično nepoboljšljivim avtokratom in jaz bi rad tudi povedal, da seveda obstajajo različni tipi avtoritarne vladavine, recimo v Turčiji predsednik Erdogan, v Venezueli predsednik Chavez in potem Maduro, v Boliviji predsednik Moraes in še kdo drug. Najbrž bi se še dalo koga našteti, ampak jaz ne poznam modela, ki bi bil tako betonski, kot je model, ki mu jaz pravim sovjetoidn in ki je na delu v Belorusi in tudi vedno bolj v Rusiji. Tu se je treba zavedati, da je razmerje med Putinom in Lukašenkom nekako tako, kot je bilo zgodovinsko med Mussolinijem in Hitlerjem. Torej Mussolini je bil za Hitlerja vzor in Lukašenka je vzor za Putina. Končni Putinov cilj je verjetno ustvariti tak sovjetoidni model, kot ga je v Belorusiji ustvaril Lukašenka. In zato verjetno zdaj Putin ne razmišlja racionalno kot neki real politik, ki bi lahko zdaj zamenjavo Lukašenka ohrano svoj vpliv v Belorusiji, ampak verjetno je njegov v poglaviten strah seveda, da bo, če Lukašenka pade zaradi protestov, potem bo to slab zgled tudi za Rusijo. No in hotel sem povedati to, da v sovjetoidnem modelu vladavine, za razliko recimo od kakega Erdoganovega turškega, pride do tega, da uradno morajo biti vsi za. Erdoganu je dovolj, da dobi 52%, moče je komu dovolj, da dobi 60. Lukašenka se ni zadovoljil s tem, da ukrade zmago na volitvah, pa bi rekel, da je dobil 60%, ampak to bi pomenilo, da bi priznal, da je 40% proti njemu. Ne, moral je zmagati z 80%. In to, čeprav je rezultat velikokrat enak, se pravi popolno obvladovanje družbe strani vladajoče garniture, je vseeno tak politični sistem, kot je beloruski in kot je vedno bolj tudi ruski, veliko manj spodbuden za življenje ljudi. No in zato je tako toliko večje presenečenje in toliko večji dogodek, da je kljub tej popolni izločitvi organizirane opozicije zraslo tako močno ljudsko gibanje, ki je, kot ste sami rekli na začetku, mobiliziralo recimo na vrhuncu, če bi šteli demonstracije po vsej Belorusiji, verjetno tam med 300 in 400 tisoč ljudi. In to je bilo seveda vse v prvem tednu tudi strahotno presenečenje za samega Lukašenko. On je pač računal, da tako 2006 bo nastopil v prvi dneh za vso silo, ne za to neverjetna številka 7000 aretacij v prvih dveh dneh. To se ni zgodilo. Tokrat ljudje niso popustili. Verjetno je en od razlogov se to, da tokrat gre za upor mladine, ki je vendarle rasla v nekih časih interneta. In drugi pomemben faktor je tudi Lukašenkovo sramotno ravnanje v času krize, ki jo je povzročil koronavirus. Torej, Lukašenka je prednjačil med zanikovalci nevarnosti koronavirusa, celo v svetovnem merilu, pa je imel kar močno konkurenco. In prišlo je do tega, da so se ljudje morali sami organizirati. In tu so seveda videli, da ta samoorganizacija deluje, ampak in to so potem prenesli tudi na dogajanje po volitvah, ko pa je očitno ta občutek, njihov lastni občutek, za koga so glasovali, pa ta res nesramno ponarejanje volilnih rezultatov, ne 60%, ampak 80% je...
Kar je preveč, je pa preveč.
Ja, no, ampak seveda je pa vprašanje, ali...
Kaj se lahko zgodi, ja.
Lahko to.
Torej, spoznanje več, predsodek manj, politični analitik, publicist, urednik, profesor dr. Aleš Maver je z nami, tema je Belorusija, zdaj le bova sicer zavila malce stran od Belorusije, ampak bova še kar ostala, bi rekel, tudi pri tem vzhodnem evropskem delu. Če imate pa vi seveda kakšno vprašanje, drage poslušalke in dragi poslušalci, ali pa kakšno mnenje, potem je seveda čas, da nas pokličete, nič 1-512-10-nič je naša telefonska številka. Ja, mogoče bi midva zdaj le rekla kakšno o izkrivljenem prikazovanju tega evropskega vzhoda na zahodu Evrope. Namreč temu smo priča že kar nekaj časa, tudi Slovenije, če smo pošteni, in kar je tudi res, da te kritike in to izkrivljeno prikazovanje evropskega vzhoda ne najdemo samo v levih, ampak tudi v konzervativnih medijih.
Ja, to moram reči sve, predvsem kar zadeva Slovenijo. Ne, ta se je nabralo v teh zadnjih 6 mesecih kar veliko objav v tujih medijskih objav. Začelo se je z Deutsche Welle in s tisto znamenito nagrado za novinarja Blaža Zgago, ki je bil med drugim postavljen v bok novinarjem iz Belorusije, kar se mi zdi vendarle, mislim, na vse zadnje je to omalovažejoče za beloruske novinarje, ki res delajo v izredno težkih razmerah. Ravno v teh zadnjih dveh tednih je bilo ogromno novinarjev aretiranih, pretepenih in...
Tudi izgnanih, ne?
Tudi izgnanih, seveda. Ja, očitno je, no, to bi mogoče še dodal, da je zdaj glavna strategija Lukašenkovega režima, pač da vso opozicijo enostavno spravi iz države. Ne, tudi ta izgon Kandruševič, nadškofa Kandruševiča očitno je v tej funkciji. Tam je že tudi njegova protikandidatka Cihanovska, od sobote tudi njena predstavnica v Belorusiji Kavalkova. In očitno, da se ta usoda obeta zdaj tudi še zadnji od te ženske trojice. No, tudi to vlogo žensk nisem uspel omeniti, se je izjemna, ne, v teh beloruskih protestih. In to je ravno en tak udarec za izrazitega mača Lukašenko, ne, ki, da se mu ženske postavljajo po robo. Čeprav je sam rekel, da beloruska ustava daje predsedniku toliko pooblastil, da enostavno to res ni za žensko. Naprej, da se vrnemo zdaj k tem medijskim objavim. Zdaj, Deutsche Welle, Economist, The Guardian in nazadnje celo nemški konzervativni tednik Die Welt so nekako Slovenijo v zadnjih 6 mesecih zelo kritično obravnavali ravno zaradi domnevnega odmika od standardne liberalne demokracije in zasuka k neliberalni demokraciji Orbanovega tipa. Zdaj, Jaz bi tu predvsem na začetku rekel, seveda sem bil v času krize s korono na izmenjavi v Nemčiji in sem se lahko tudi sam prepričal, da dejansko v intelektualnih krogih v Nemčiji je nastala prava psihoza, povezana prav z imenom Viktorja Orbana. Torej dejansko v teh intelektualnih krogih velja predstava, da je to, da gre tukaj za neki strahotni civilizacijski
prestopek,
kiks na slabše. To mi je prvič pravzaprav prišpadlo v oči ob izjavah, ki jih je podal luksemburški zunanji minister John Asselborn leta 2016 v času begunsko-migrantske krize, pa je bilo že 15, ko je Orban napovedal zaprtje meja. Ne, iz tistih izjav Asselborn se je seveda rekel, da bi bilo treba Madžarsko izključiti iz Evropske unije, da če bi zdaj stopala v Evropsko unijo, nikakor ne bi mogla vstopiti. Ampak se je videlo, da v teh izjavah ne govori samo o ogorčenju zaradi neke politične odločitve, ampak da so dejansko še zelo živi na Zahodu, zlasti v teh zahodnih, zahodnoevropskih državah, recimo Benelux, Skandinavija, tudi seveda deloma Nemčija, da res obstajajo strahotni stereotipi o vzhodni Evropi in da je nekako ravno Orban postal potem poosebljenje teh stereotipov. Jaz imam do Viktorja Orbana osebno zelo ambivalenten odnos, seveda spremljam njegovo politično pot od tako kot od njegovih začetkov v 90-ih letih. Sem seveda tudi kritičen do njegovega naslanjanja ravno na Rusijo, ker če je kaj dejstvo in kar se je tudi pokazalo zdaj v beloruski krizi, Rusija ne more biti zaščitnica srednje in vzhodnoevropskih držav. In to je seveda Orban, mladi Orban, zelo dobro razumel leta 1989, ko je bil najbolj opaženi govornik na pogrebu madžarskega junaka iz časa vstaja leta 1956 Imreja Nagyja. In je zanimivo takrat edini upal javno zahtevati umik sovjetskih čet z Madžarske. No, v zadnjem času se je seveda naslonil na Rusijo. Vendar ne glede na kritičnost, vsekakor mislim, da ni primerno, če gledamo, oziroma če zahodnjaki gledajo na srednjo in vzhodno Evropo z vidika svojih stereotipov. Seveda, kaj je bistvo teh stereotipov? Bistvo teh stereotipov je, da je srednja in vzhodna Evropa gojišče nacionalizma. In nekako predstava je bila, da so ti komunistični povojni režimi ta nacionalizem deloma poklopili, čeprav tudi to ni res, ker se je vsak komunistični voditelj, ko je bila potreba, je zaigral na nacionalistično karto, dovolj je, če se spomnimo Miloševiča. No, in zdaj seveda na Zahodu ob demokratizaciji že bil paničen strah, da bodo ti predvojni nacionalizmi ponovno oživeli. Zdaj na vides je nekako Orbanova politika potrditev teh strahov, čeprav bi težko govorili o nekih hudih nacionalističnih iz ekscesih na Madžarskem.
Doktor Maurer, imava telefon, če si lahko nadenete slušalke. Mislim, da nas je poklical Miran. Miran?
Dobar dan. Torej, najprej moj poklon gospodu doktorju Mauru. Vse, kar preberem in poslušam, torej, moj velik kompliment. Zdaj pa imam vprašanje in sicer ugotovil je, da je prišlo do nekakšnega presenečenja glede na prejšnjo neodzivnost javnosti, torej javnosti v smislu civilne družbe, ne medijev, v Belorusiji in ali se zdaj to presenečenje na to vzdušje ustvari samostojno ali pa potom teh uspehov, ki so jih pravzaprav ti mladi ljudje, ki so se nekako organizirali najprej na drug način, potem pa je prišlo to ta korajža v politiko, ali se to lahko ustvari tudi v Rusiji. V tem primeru pa je zgodba lahko bistveno drugačna. ne bom nadaljeval, prosim.
Hvala lepa, Miran, za vaše zanimivo vprašanje. Ja, tole greva iz Belorusije zdaj na Rusijo.
Ja, torej jaz mislim, da ravno Putinovo ravnanje v zadnjem tednu, ko je izrazito se postavil na Lukašenkovo stran, nekaj časa je taktiziral, kaže na to, da se Putin ravno tega boji, da bi ta beloruski zgled, ko torej mladina sita 26-letne vladavine enega samega človeka, ki vendarle preko interneta pozna tudi drugačne oblike življenja, uspe dejansko brez neke organizirane opozicije zagnati tako navdihujoče gibanje, da bi to lahko bil tudi slab, seveda z Putinovega vidika, slab zgled za Rusijo. Jaz ne vem čisto dobro, v kakšni zvezi s tem dogajanjem je verjetna zastopitev Alekseja Navalnega, ampak Navalni je ravno tak profil človeka, kot je bil v Belorusiji mož sedanje kandidatke Svjatlane Cihanovskega, ki ga je seveda Lukašenka pred volitvami pravočasno zaprl in je še vedno zaprt. In bi lahko seveda kot bloger, obenem pa Navalni ni zagovornik liberalne demokracije zahodnega tipa, ampak je ravno tako nacionalist ali pa mogoče v nekaterih ozirih še bolj nacionalist kot Putin, bi lahko morda bil voditelj takšnega gibanja. In se popolnoma strinjam z vami, da bi morebitni uspeh beloruskega protestnega gibanja bil tudi signal za Rusijo. Ker kot je rekel nekdanji poljski predsednik Aleksander Kvašnjevski, ne glede na to, kako močan je kak diktator, nad sabo ima tudi on gospodarja in to je čas. In 20 let, koliko sedaj vlada Putin, je že zelo dolga doba. Lukašenka seveda 26 let, torej samo še eno leto mu manjka do maršala Tita. In zato mislim, da se bo Putin trudil, da naredi vse, da na koncu belorusko protestno gibanje ne bo uspelo. Težava je pa seveda v tem, da razen Rusije praktično nobena druga sila nima vzvodov, da bi kaj pomagala.
In to tudi morda, dr. Maver, zaradi te teme, ki sva je prej odprla, ker je mnenje Zahoda tudi zaradi medijev, ki sliko na vzhodu slikajo izrazito pristransko, neugodno, ne?
Ja, torej dejansko ima Zahod z Evropskim shodom velike težave. Ena od mojih razlag je tudi, da gre preprosto za slabo vez zahodnjakov, ker se moramo zavedati, da je bilo blagostanje zahodne Evrope po drugi svetovni vojni veliki meri kupljeno s tem, da je bilo pol Evrope prepuščene Sovjetski zvezi. Torej, in nekako tega zgodovinskega dolga zahodnjaki do danes niso v celoti priznali. Deloma so ga popravili s tem, ko so te države sprejeli v Evropsko unijo, ampak neko temeljno nerazumevanje je na tej točki ostalo. Na vse zadnje tudi zaradi tega, ker je komunizem, ki ga zahodnjaki seveda niso poznali, niso doživeli niti minute, ostajal za nekatere zahodne intelektualce neka protivtež tistemu, kar so oni doma poznali, se pravi kapitalizmu in pa liberalni demokraciji, in to jim je meglilo pogled na dogajanje na Evropskem shodu. Imamo zelo veliko primerov, ko so si tudi zelo pomembni intelektualci zatiskali oči pred resnično naravo tega, kar se je dogajalo v sovjetskem planetarnem sistemu.
Tako kot si morda zdaj določeni mediji malce zatiskajo roke tudi oziroma oči pred tem, kar se dogaja pri nas in da pot, ki jo je pri nas obrala recimo ta struja s predsednikom Drnovškom, nikakor ni edina, ki bi bila sprejemljiva za Evropo.
Ja, gotovo. Ne, sej, mislim, da se je ta prepad v zadnjem času odprl tudi zaradi tega, ker se je nekak družbeno-politični konsenz v Zahodnji Evropi premaknil precej proti levi v zadnjih 15 letih. Se pravi, tudi ta osrednji tok konzervativne politike je na nekaterih področjih, predvsem ko gre za družbena vprašanja, postal precej bližji neki socialno-liberalni ali pa celo levo-liberalni usmeritvi, kot je bil prej, kot je recimo pri vprašanjih družinske politike, pri vprašanjih varovanja okolja, pri vprašanjih migracij in tako naprej. Ne. In na drugi strani seveda je to na vzhodu Evrope manj dobro sprejeto, čeprav bi tu upozoril mogoče še, da v beloruski krizi je vse v prvih tednih nekoliko svojo odsotnost oblestela Poljska, ki je bila seveda vedno zgodovinska zaščitnica Belorusije, Ukrajine in baltskih držav. To pa zaradi tega, ker je zadnji predvolilni boj na Poljskem izrazito razklal poljsko družbo in pravzaprav vneso neko različne poglede na nekatera vprašanja, glede katerih je na Poljskem prej obstajala enotnost. Tako da to so tudi zelo pomembna seveda vprašanja za naslednja leta in škoda je.
In tudi za najino naslednjo oddajo, lahko rečem, kajti minute se počasi seštevajo. Profesor dr. Aleš Maver, danes sva kar veliko besed že povedala o Belorusiji, pa tudi o tem, kako ni vse zlato v Zahodnji Evropi, kar se sveti in upam, da nekaj iz teh tematik ostane tudi za naslednjo oddajo, ki bo z vami kot gostom v mesecu novembru. Do takrat pa zaenkrat seveda hvala lepa in če se bomo morda pa slišali ob kakšnem komentarju še v zvezi z krizami v Vzhodni Evropi, pa seveda tudi takrat lepo dobrodošli. Srečno.
Hvala. Naslednje.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.